Og værsgo til dig, Stefan.
Ja, vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 19, vers 41-48. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Skal lige blive her. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, ypperste præsterne og de skriftkloge. Ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Vi lever i en tid, hvor vi mere end nogensinde før kan give udtryk for, hvad vi mener om stort og småt. Normalt så er det noget, vi gør i samtale med hinanden, ansigt til ansigt, hvor dit ansigt, dit kropssprog, dit stemmeleje, de ord, du vælger, de hjælper mig med at afkode, hvordan du reagerer på det, jeg siger. Nu er jeg igennem en coronatid. Den er stadig lidt, men vi er sådan over det værste, håber jeg. Hvor at vores samvær i høj grad har været digitalt. Og vi har reageret ret primitivt på hinandens budskaber ved at give et like, et hjerte, en grinesmiley, en overrasket smiley, en grædende smiley eller en sur smiley. Det er blevet utrolig nemt at markere, hvad det er, vi føler. Der er også mange følelser på spil i dagens tekst. Jeg har valgt en overskrift, der hedder Tro, der vil tages alvorligt. Fordi det er noget af det, som jeg oplever, der er på spil i den her tekst. Vi har læst en tekst, hvor Jesus viser tænder. Og det er jo nok noget, som overrasker mange. Der er nok rigtig mange, der gerne vil se Jesus på den her måde her. Body Christ, det er en illustration fra en dogmefilm, eller en kultfilm tilbage fra slut 90'erne, hedder Dogma. Den er værd at se også stadigvæk. Men det er Body Christ, det er børnevennen Jesus, der giver den tommel op og siger, det går bare godt, det kører. Det er det nok en Jesus, som vi føler, at vi kan forholde os til. En Jesus, der er guddommeligt forudsigelig. Men noget, jeg oplever, det er, at i dagens tekst, der viser Jesus nogle andre sider af sig. Hele kapitel 19, det er en stærk optakt til den her dramatiske påskeuge. Og vi møder en Jesus, der er uhyre kompleks. Først møder han bedrageren Zakæus, en overtolder, som helt åbenlyst har givet sig selv en højere løn, end han er berettiget til. Alle har set sig sure på ham, men Jesus tilgiver ham. Det er meget kontroversielt. Så fortæller Jesus den dramatiske lignelse om de betroede pund, om hvordan vores udgangspunkt for tjeneste for Gud er forskelligt. Men at det er vores indstilling til vores tjeneste, der afgør frugten af arbejdet, ikke vores kvalifikationer. Og så kommer jeg til den her bemærkelsesværdige situation lige før Palmesøndag og indtoget i Jerusalem, hvor alle tilsyneladende glæder sig over, at Jesus kommer til dem. De venter nok en messias, men ikke den messias, som kommer. Det er nemlig ikke en triumferende konge, der kommer til dem. Det skæres ud i pap i dagens tekst. Jesus græder. Jesus græder. Selvom folk glæder sig til, Selvom folk glæder sig, så mærker Jesus, at de glæder sig i de forkerte grunde. Og vi skal prøve at forestille os det her. Jesus har brugt 3 år på at forklare, hvad det er, han vil. Hvad det er for en messias, der er kommet til det jødiske folk. Men de fatter det ikke. De ved ikke, hvad det er for en fred, Jesus kom med. De ønsker sig en messias, som skal bryde romernes jordiske magt. Men de får en Kristus, der vil bryde Satans åndelige magt. Jesus er af gode grunde fortvivlet. Jesus han er også fortvivlet over folkets måde at behandle helligdommen på. Templet i Jerusalem. Templet er blevet omdannet til en bazar, hvor krammere faldbyder deres varer. Og Jesus han reagerer nok lidt mere, vi bryder os ikke lige om den måde, han reagerer på. Hvorfor i alverden skal han være så voldsom? Han vælter vekselerende sporer og duehandlernes bænke, står der i en paralleltekst i Matteus evangeliet. I Johannes evangeliet nævnes der sågar, at han laver en pisk af reb. Kommer det over for Jesus her? Eller er hans fysiske udfald berettiget? Det skal vi finde ud af lige om lidt. Noget, jeg også synes er bemærkelsesværdigt, det er, at selvom at Jesus ikke ligefrem går efter at blive månedens medarbejder, og at Jesus ikke hverken kan kaldes sympatisk eller diplomatisk, så ser vi på trods af det, at Jesus har en tiltrækningskraft. Det folk, som Jesus har revset for ikke at forstå Messias' opgave, og det folk, som understøtter en kommercialisering af templet, hænger ved hans ord. Der er altså noget i denne ægte og noget kantede Jesus, som virker tiltrækkende. Og det er ikke fordi, at Jesus taler dem efter munden så langt fra, men fordi Jesus kom med noget radikalt nyt, men dog alligevel gammelt budskab, som de religiøse ledere har forsømt at forkynde. Hvad er det så for noget, de religiøse ledere har forsømt at forkynde? Jamen det er det mest elementære i jødedommen, og som vi læste om i 5. Mosebog. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Det er fanfaren i den jødiske trosbekendelse, som fortsætter med de her ord. Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Der er en yderst smuk treklang i de her vers, som jeg også oplever er en vejledning til os i dag på troens veje. Vi er vant til at sige, at troen skal bo i vores hjerte. Og det skal den også. Men troen er noget mere end blot noget indre. Troen knytter sig også til vores sjæl. Det skaber en forbindelse mellem det indre, som er hjertet, og det ydre, vores styrke. På moderne dansk vil nok være tilbøjelig til at sige, at troen knytter sig til vores karakter som menneske. Ved at se på et menneske, vil man få en fornemmelse af, at vedkommende er et troende menneske. Endelig er der ordet styrke. Hvor tro i hjertet er noget indre, som ikke er synligt for andre, og tro i sjælen nok kan fornemmes, så er tro i styrken noget mere synligt. Styrke knytter sig til muskelkraft. Det er noget for os mænd, det kan jeg godt lide. Men det knytter sig også til det at være i tjeneste for Gud og mennesker ved at bruge vores krop. Jeg tror også, det er vigtigt at det der med at tænke på, at det handler også om, hvordan vi bruger vores styrke på. Jeg vil med de her gamle ord, flid og omhu. Det er for mig at se synonymer for den styrke, der tænkes på her. At vi skal bruge vores ressourcer på den rigtige måde. Vi får altså indtryk af, at tro skal forstås tredimensionelt. Eller rettere, at troen sætter et trefoldigt aftryk på det at være menneske. Det er det her bud, som Jesus kalder det første og det største. Det er noget helt elementært og fundamentalt i jødedommen, og faktisk også i kristendommen. Hvor det her er det første led i det dobbelte kærlighedsbud. Og som ligger, altså det her dobbelte kærlighedsbud ligger som en grundtole i hele Jesu forkyndelse. Og i den del af kirkehistorien, som måske taler allerkraftigst til os i dag. Der hvor kirken i historien og i dag har levet det dobbelte kærlighedsbud ud. Så har vi set frihed, vi har set håb, vi har set helbredelse, vi har set omvendelse, vi har set vækkelse. Der er i den grad grund til at tage det dobbelte kærlighedsbud alvorligt. Fra buddhismen og hinduismen, det lyder lidt mærkeligt at sige i kirkegården, men nu har jeg alligevel gjort det, der kender vi udtrykket et mantra. Altså nogle meditationsord, som opfattes som noget meget vigtigt, og som oftest fremsiges. Moses vejleder faktisk også jøderne til, hvordan de skal bruge elsk Herren din Gud. Det skal være et mantra i jødernes liv. Og i teksten fra det gamle testament er der faktisk en meget udførlig og konkret vejledning, som man næsten skulle tro er muligt at holde fast i. Det skal ligge dig på sinde. Du skal gentage den for dine sønner og døtre, har jeg valgt at tilføje. Fremsig den både ude og hjemme morgen og aften. Bind dem om din hånd. De skal sidde på din pande. Skriv dem på dørstoppet i dit hjem. Og skriv dem på stolperne i dine porte. Men det virker lidt som om, i den tekst, vi læste fra Lukas evangeliet, at jøderne ikke har holdt fast ved dybderne og i mening med denne praksis. Den her praksis havde nok vist sig sådan overfladiske træk, men i sin essens skulle denne praksis gerne føre til en dyb tro, hengivenhed og afhængighed. Jeg er vokset op i en missionshus-tradition, og der er der stået vers af den her type. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, og alt er noget. Helliget Herren. Den her tradition, det er faktisk noget, der vi kan føre helt tilbage til de her vers i Mosebøgerne. Den her tradition, som jeg synes er meget god, og som vi måske også passende kunne vende tilbage til at give en renaissance. Men jøderne har altså glemt deres mantra, og derfor kommer Jesus med et ildevarslende budskab. Der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Jøderne troede, at de var Guds udvalgte folk. Men her bliver det tydeligt, at deres svigt har en konsekvens. Hvis I ikke tror, at denne domstale er uden smerte fra Jesus side. Når vi læser igennem hele det gamle testamente, så mærker vi Guds kaldelse på Israels folk. Det er noget, der for mig lyder allerstærkest i 5. Mosebog. Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg stiller dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve. Og elsk Herren din Gud, adlyd ham og hold fast ved ham. Man kan næsten høre Guds fortvivlelse. Det burde være så nemt. Vælg livet, lykken og velsignelsen. Det burde være så enkelt, men det er det ikke. Jesus han forudsiger belejringen af Jerusalem og ødelæggelsen af templet i år 70. Det er en skæbnesvanger dag i de jødiske folks tusindårige historie. Det bliver isoleret sådan her. Der er kaos i Jerusalem. Ja. Jeg har lyst til at løbe ud af en lille tangent, for der er noget bemærkelsesværdigt over den måde, at evangelisten Lukas gengiver Jesu forudsigelse af templets ødelæggelse. For det første så kommer Lukas ikke med en forklarende recitbemærkning, som ville være naturlig, hvis Lukas egentlig var skrevet efter år 70. Når man tænker på, at ødelæggelsen af templet af det jødiske folks 9. april, og at profetien rent faktisk gik i opfyldelse, uden at Lukas understreger det. Jeg så taler det for mig for, og meget andet, at Lukas evangeliet kan dateres ret tidligt. Vi ser i teksten i Lukas evangeliet, at Jesus viser følelser. Han græder, han bliver vred. Og vi ser i det gamle testament, at troen sætter et trefoldigt aftryk på dig, dit hjerte, din sjæl og din styrke. Vi må altså gerne have alt med i vores tro. Vi skal gerne føle sig. Brug gerne din krop til at ære din skaber. Jeg er nok hellere vente om at sige, lad din tro fylde dig i stedet for. Troen er nemlig også med til at forme dig. Også når du viser følelser. Bliv blot vred, men synd ikke, skriver Paulus i Efeserbrevet. Det er meget klogt skrevet. Hvordan lader du din tro fylde dig? Hvordan tager du din tro alvorligt? Det gør du måske ved at læse den udfordring, Jesus kommer i dagens tekst. Som I ser, så græder Jesus over, at Israels folk ikke forstår, hvad hans mission er. Det handler helt fundamentalt om, at de ikke har læst deres Bibel rigtigt. Med andre ord kritiserer Jesus Israels folk for at have den forkerte teologi. Det har gjort vanvittigt ondt på den. Spørgsmålet til os bliver så, er der noget i vores tro, som Jesus gerne vil udfordre os i forhold til? Er der noget i vores tro, som vi har misforstået? Eller er der noget, vi ikke tager alvorligt? Vi har set, at Jesus revser Israels folk for at misbruge templet til handel. Der er noget fundamentalt galt omkring deres måde at praktisere deres tro på. Igen bliver spørgsmålet så til os. Er der noget i vores trosliv, hvor Jesus vil udfordre os? Er der noget i vores måde at praktisere vores tro på, som vi har misforstået? Eller noget, vi ikke tager alvorligt? Eksempelvis så kalder det dobbelte kærlighedsbud på, at vi handler. Hvordan finder vi svaret på disse vanskelige spørgsmål? Jeg tror, jeg finder en del af svaret i teksten fra 1. Korintherbrev. Ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Så enkelt er det i bund og grund. Og derfor tror jeg også, at det, som Jesus vil have os til, er at lade troen gennemsyre hele vores liv. Det er nemlig det, jeg synes er så fantastisk smukt ved teksten fra 5. Mosebog. Det er derfor, vi er ved med at tilbage til den. Fordi for det første er der en meget tydelig bekendelse i første del. Og så er der i anden del en meget tydelig vejledning til, hvordan vi minder os selv og hinanden om den bekendelse. Jeg læser ikke sådan, at den her vejledning viser os den eneste måde at gribe det an på. Jeg tror, vi kan bruge det som inspiration. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde. Hvordan lægger vi Guds ord på sinde? Er det ved at læse i Bibelen hver dag? Ved at synge salmer og lovsange for os selv og med hinanden? Du skal gentage den for dine sønner. Hvordan gentager vi ordene for vores sønner og døtre? Er det ved at have en familieandagsbog, en børnebibel, ved at tage den med i kirke? Du skal fremsige den, både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Hvordan får vi ordet med os, både når vi er hjemme og når vi er ude? For min egen del, så har jeg ofte salmbogen med. Og det er, fordi den er et fantastisk bibliotek af gode salmer, gode bibelvers og gode bønner og meget mere. I salmbogen så er der faktisk også, og det er bare en anbefaling, jeg vil opfordre til at finde den frem, der er faktisk en god, sådan lille ritual for en god morgen- eller aftenandagt. Den er helt fantastisk. Om morgenen, når du står op, skal du gøre det hellige korsets tegn og sige i faderens, søndens og helligåndens navn. Amen. Derefter kan du knælende eller stående bekende troen og bede fader vor. Så har Luther forfattet en lille bøn, og til sidst så skriver Luther, gå derpå glad til din gerning. Det synes jeg, det er dejligt. Det er så fantastisk dejligt at Luther. Om aftenen, når du går i seng, skal du gøre det hellige korsets tegn for dig at sige i faderens, søndens og helligåndens navn. Derefter kan du knæle eller stående bekende troen og bede fader vor. Og igen så er der sådan en bøn, man kan bede. Og skrive Luther, læg dig derpå stille og roligt til at sove. Det synes jeg er dejligt. Tag den frem og brug den. Jeg brugte den en periode, den er fantastisk dejlig. Fantastisk dejlig. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. Det synes jeg er svært. Hvordan binder vi ordet om vores hånd? Der er en svensk biskop, der hedder Martin Lønnebo. Han laver sådan en kristuskrans med farvede perler, som er på sit håndled, og som, hvor hver enkelt perle repræsenterer en eller anden bøn, man vil bede for sig selv. Den synes jeg også er god. Det skal sidde på din pande som et mærke. Her vil jeg så ved at oversætte pande til forstand. Hvordan binder vi Guds ord til vores forstand? Er det med et mannakorn, som vi trækker hver dag og bærer med os den dag og repeterer for os selv gennem hele dagen? Du skal skrive den på dørsomlerne i dit hjem og i dine porte. Hvordan skriver vi dem på dørstolperne i vores hjem og i byportene? Er det ved at have en familieandagsbog, som jeg nævnte før? Ved at have vers eller kunst hængende, der minder os om vores tro? Er det ved at bede for vores by? Er det ved det her diakonale arbejde, som ud fra meningen her foregår i Nørremarken? Der er mange muligheder. Men det, som jeg synes er allervigtigst, det er, at Bibelen, Gud, Jesus ønsker, at troen skal gennemsyre hele vores liv. Der er ikke noget område i vores liv, hvor Jesus ikke kan være med og ikke kan være med. Jeg er også helt sikker på, at når vi glæder os over, at en dansker vinder en OL-guldmedalje, så glæder Jesus sig også. Det er ikke, fordi han hæver på Danmark til OL, men det er, fordi han glæder sig over, at vi glæder os. Inden jeg slutter helt, vil jeg lade det her vers fra 5. Mosebog stå et øjeblik. Og giver os hver sag mulighed for at mærke efter, om der er nogle områder i vores liv, hvor vi bliver udfordret af det her. Elsker vi Gud i vores hjerte? Elsker vi Gud i vores sjæl? Elsker vi Gud af vores styrke? Hvad sker der, når vi tager vores tro alvorligt? Der sker det fantastiske, som dagens evangelietekst slutter med. Hele folket hang med ham for at høre ham. Det er ekstremt bemærkelsesværdigt, det der sker her. Ypperstepræsterne, skriftkloge og andre, der på Jesu tid havde en myndighed, de er ved at samles om det komplot, der fører til, at Jesus bliver korsfæstet. Men det er helt umuligt for dem, fordi hele folket hang med ham for at høre ham. Det kan godt være, at Jesus han udfordrer jøderne. Det kan godt være, at Bibelens budskab udfordrer os og mennesker omkring os. Men det ændrer ikke på, at det, vi læser i Bibelen, det er sandt, selvom det engang imellem gør ondt. Og det ændrer heller ikke på, at den sandhed, som Bibelen kom med, den sætter os fri. Og for mig så handler det også om, at vi må også sætte os ved Jesus, hænge ved ham og lytte til ham. Lad os bede. Kære far, tak for, at du så konkret hjælper os til at se, hvordan vi kan ære dig. At du så konkret hjælper os til, at du kan komme til at fylde hele vores liv. At det ikke er noget i vores liv, som vi ikke må lægge frem for dig. At alt, hvad vi er, det skyldes dig, og du er med i det hele. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at lade dit ord, din fred, fylde vores liv. At du må gå med os i det, som er vores opgave. At du må velsigne det. Og at vi altid må huske på, at du er med i det hele. At du ønsker os det bedste. Livet og lykken. Amen.